Markaziy Osiyo safarini Ketrin Ashton Bishkekdan boshladi. U bu yerda mintaqaning 5 davlati tashqi ishlar vazirliklari vakillari uchrashuvida ishtirok etdi. Yevropa ittifoqining mintaqa mamlakatlari bilan munosabatlariga bag'ishlangan bu anjumanda Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining birinchi o'rinbosarlari qatnashdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Ketrin Ashton va Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev jurnalistlar bilan uchrashib, ikkitagina savolga javob berishdi. Biz ma'orif, jamiyatda ayollarning roli, qonun ustuvorligi, ekologiya, suv, xavfsizlik va energetika mavzularini keng spektrda muhokama qildik, deyish bilan cheklandi Ketrin Ashton xonim. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev esa uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo hamkorligi masalalari muhokama qilinganini ta'kidlagan holda mana bularni aytdi.
Сегодняшний год мы получили помощь от Европейского Союза на более чем 450 миллионов евро.
1996-yildan to shu kunga qadar Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga 450 million evrodan ko'proq moddiy yordam ko'rsatdi. Hozirgi paytda ham Yevropa ittifoqi bizni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirmoqda, dedi Erlan Abdaldayev. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va fuqarolik jamiyati Ketrin Ashton safari chog'ida inson huquqlari muammolarini, jumladan urush qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov masalasini ko'tarishini kutgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiysining Markaziy Osiyo safari arafasida bir qator xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari Azimjon Asqarov masalasida bayonotlar tarqatgan. Bayonotlarda Qirg'iziston hukumati soxta ayblovlar bilan ayblanib bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirilgan edi. Biroq bu mavzu matbuot anjumani chog'ida tilga olingani yo'q. Ketrin Ashton xonim Bishkekda prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashgach, Toshkentga yo'l olishi kutilmoqda. Tashrif chog'ida Ketrin Ashton mamlakat prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekistonga safari arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ketrin Ashtonga murojaat qilib, uni rasmiy Toshkentdan mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etishga chaqirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.